Tähelepanu, tähelepanu, vaiksemalt nüüd taas on eetris küberkäest. Oleme saade, mis seletab lahti siis saadavalt erinevaid kübermaastiku müstilisi tahke. Ja Ronni, millest me täna saates räägime?
Täna saates. Kujutage ette, globaalne tootmisettevõte, mille keerulised tegevused ulatuvad üle mandrite, seisab silmitsi kiiresti arenevas digiajastus üha kasvavate küberohtudega. Meie sokkmeeskond asus asja kallale, kindlustades nende kriitilist infrastruktuuri, tuvastades ohud enne nende realiseerumist ja pakkudes neile kaitset ööpäevaringselt, sest kurjategijad ei maga ja kuskil on alati päev. Kui sa oled kodus või kontoris, siis võta tass kohvi. Kui oled jooksurajal, siis kiirenda sammu. Kui oled autos, siis otsi ohutu koht, kuhu parkida ja tundke ennast mugavalt, sest me piilume täna kulisside taha. Täna me räägime Hansa Grupiga. Hansa Grupist on meil siin kohapeal Hansa Grupi turbejuht Kristjan Teiter. Tere, Kristjan.
Tere.
Ja meie CEO, Cyberse CEO, Jürgen Herm.
Tervist.
Ja otsa loomulikult Ronni ja
Siim. Aga enne kui me päris saate sisu juurde lähme, siis klassikaline üleskutse ka, et kui kuulete midagi huvitavat või saate mingisuguseid mõtteid, millest tahaks rohkem kuulda, palun natuke teada, soovitage meid oma sõpradele. Ja otse loomulikult need klassikalised like, subscribe kõik võimalikes keskkondades, kus meid kuulata on võimalik, on ta siis SoundCloud või Spotify või Apple Podcast. Aga alustamegi siis, tere Kristjan, anname natukene seda siukest suure pildi ülevaadet ja miks me täna siin oleme, et räägi, kes sa oled sina, mida sa teind oled ja anna mingi ülevaade siis Hansa Grupist ka, et millega tegelete ja kaua teind ja mis suurusjärgust ettevõttest me räägime.
Et mina olen siis Hansa Grupi infoturbejuht, ingliskeeles Head of Information Security. Ja sellel ametipositsioonil sai mul siis iluti 5 aastat täis. Vahepeal tegelesin umbes aastakes isikuandmete kaitsega. Ja enne seda olin 3 aastat Hansa Grupi IT-juht. Ja aprillis 9 aastat juba Hansas. Ja enne seda ma töötasin avalikus sektoris, tegelesin selliste suurte riiklike infosüsteemide tellimisega võib öelda. Aga Hansa Grupp on tehaste grupp ja need tehased teevad siis asju metallist, siis nad teevad elektroonikat ja siis kaabeldust ja siis pannaks kõik kokku ka. Ja me pakume klientidele valmis lahendust. Meil ei ole enda tooteid, et seda nimetatakse ingliskeeles contract manufacturing, eesti keeles võib-olla siis all töövõtse midagi sellist. Ja Eestis on, tehased on Euroopas, üks on Hiinas, Eestis on 2 tehast, üks on Tartus, teine on Narvas. Ja Hansa Grupi käive on peaks olema kuskil 5 miljardit Rootsi krooni, see on siis eurodes arvestatud umbes tuleks 10 käekada. Tegutseme 7 riigis. Meil on üldse kokku siis 17 tehast ja siis mõned grupisisest ettevõtted, kes siis pakuvad seal raamatupidamise või IT või siis juhtimisteenust. Klientideks on 3M, ABB, Epiroc, General Electric, John Deere, Mitsubishi, Saab, Sandvik, Siemens, Tomra. Ja tavaliselt Tomra on see, et kui keegi küsib, et mida Hansa teeb, siis ma ütlen, et toon alati selle Tomra näite, et Tomrale kuuluvad või Tomra omad on need taara automaadid, mida me kõik poes kasutame, kui pudeleid saab panna nii üksi kui ka hulgikaupe. Et Hansa teebki seda, et võtab siis, saab kliendilt juhendid ja joonised, lõikame kõik asjad välja metallist, teeme valmis elektroonika, kaablid sisse, paneme kõik kokku ja tihti läheb see taara automaat kohe otse kliendile, lõppkliendile meie juurest.
Aga Hansa on Cyberse pikaaegne klient ja meil on siin saates ka veel Jürgen Herm. Jürgen, sama küsimus sulle ka, et mis on Cyberse, võibolla kõik meie kuulajad ei tea.
Ja, Cyberse on siis Eesti küberturbe ettevõtte ja nagu sa hästi mainisid, siis Hansa on pikka aega meie klient olnud. et mina ise tegevjuhi rollis varsti saab 2 aastat täis, aga tegelikult enne kui ma sai, või mu esimene nii-öelda töökoht Cyber, siis oligi sama meie Sooki keskuse ülesehitamine ja kasutan võimalust, ehk et Kristjanil aitäh öelda, et ta oli mu üks esimese klienti, kes ütles jah ja aitäh usalduse eest sellest, et sealt meie koostöö pihta hakkas. Et aga üks teenustest, mida täna Cyber siis pakub, ongi Sokki teenus, Eesti keeles seirekeskus ja peamine eesmärk on siis tuvastada kliendi võrgus kahtlast liiklust, kui midagi kahtlast toimub, siis ka reageerida sellele, et võtta ära see võimalik negatiivne ärimõju, mida siis küberkriminaalid täna suudavad oma tegevustega kahjuks ettevõtetele tekitada.
Ma tulen nüüd Kristjani juurde tagasi, et tegelikult need numbrid ja see skaala, mis enne mainiti, no see on ikkagi väga muljetavaldav mastaap juba, et kui olulist rolli siis see küberturve Hansa jaoks mängib?
No, infoturve Hansale oluline, vähemalt mina arvan küll niimoodi. No, meie põhiprotsess on ikkagi tootmine ja see on see, mis me teeme ja mis raha sisse toob. Aga nüüd, kui tootmine seisab, siis on tegelikult väga pahasti. Ja küberkuritegevus on siis üks vahend, millega on võimalik tootmist seisma panna. Ja noh, sellest tulenevalt on ka infoturve või küberturve, me kasutame termit infoturve rohkem, on väga oluline. Et Hansas on siis infoturve selline champion või eestvedaja on gruppijuht, gruppi CEO ja tema peab seda väga oluliseks ja siis infoturve valdkond, ehk ma allun otsa siis gruppi CEO-le ja see on tegelikult ainult üks kahest valdkonnast, mis allub gruppi CEO-le, nii et selles mõttes jah, tunnen ennast olulisena ja hästi.
See on hea otse liinud.
Jah, täpselt.
Aga natukene võib-olla lähemalt, et kuidas on üles ehitatud Hansa IT-struktuur, kuidas on turvalisusorganisatsioon, millised on erinevad teenusepakkujad ja kuidas me vahume sinna pilti Cybersina?
Hansa ajalugu on või Hansa laienemine on toimunud läbi sellist ostude, ehk alguses oli Hansal paar tehas, siis osteti juurde veel paar tehast ja siis kui osteti juurde Tartus olev tehas, siis Tartus oli olemas ka nii-öelda see IT-kompetentsi. Sellest ajast peale tegelikult see IT, kogu Hansa Grupp IT on olnud suures osas Tartus, aga umbes 5-6 aastat tagasi võtsime või võeti vastu selline otsus, et keskendume rohkem põhitegevusele, et sellist nagu klassikalist IT-meeskonda ei ole mõtet endal üleval pidada ja nüüd on meil siis, meil on olemas selline nagu põhiline IT-teenuste pakkuja, kes siis on PRS Networks, kes siis praegu just ühineb Oikseo IT-ga. Ja nemad siis pakuvad meile sellised IT-teenused nagu arvutite haldus ja võrguhaldus ja serverite haldus. Et meil endal on maja sees põhimõtteliselt IT-juhtimine, no siis infoturbejuhtimine, ja siis selline ERP või majandustarkvara tiim, kes siis aitavad seal ERP-i juurutada ja on nagu sellised nagu kasutatugi ja power userid ja ka helpdesk on tegelikult majast väljas. Ja siis Cybers on siis infoturbes valdkonnas, ma ütleks, kõige suurem teenuse pakkuja meile. Et ma vaatasin järgi, et 2019 meil on konfidentsiaalses lepiks selmitud ja 2020 hakkasime veebruarist pihta selle teenusega. Ja siis veel. Oleme tõmmanud nagu sellise selge piiri selle vahele, et meie IT-teenuste pakkuja vastutab nagu naha ja karvadega IT-eest. Ja siis noh, Cybers või Sokk siis vastutab sellest, et aitab meil need intsidente avastada ja analüüsib need logisid ja haavatavusi. Aga kui midagi leitakse, siis tegelikult see IT-teenuste pakku ehk PRS Networks Baltic vana nimega, nemad siis nagu parandavad, et see vastutus oleks selge.
Aga miks see oluline on? Miks sa just ütleks, miks sa tood selle olulisena välja? Mis on see essents?
Ja kui on mitu vastutajat, siis tavaliselt juhtub see, et kui on mingi jama, siis hakatakse tihti üksteist süüdistama või lihtsalt kogemata kukub mingi asi sellisele hallile alale. Aga nüüd on meil nagu väga selge piir. Aga me loomulikult, kui kunagi, ma loodan, et ei juhtu, aga kui kunagi peaks juhtuma väga tõsine incident, siis meil on nagu olemas dokumentid, kus me oleme kirja pannud, kuidas me seda koostöös teeme ja lahendame. Kolme poole vahelis.
Kuule, aga Jürgen, kas see on tavaline, et toimub siukene kolmepoolne koostöö klient, meie kolmas osapool partner, IT-partner?
Ta ei ole nüüd midagi väga harukordset, aga nagu Kristjan ennist mainis, eks ju, nende organisatsioon ongi võtnud selle suuna, et me teeme oma põhitegevust ja see, mis ei ole meie põhitegevus, selle jaoks me leiame nagu partnerid, ehk ma arvan, see on igati nagu mõistlik nagu lähenemine, see aitab hästi organisatsioonil fookust hoida. Kui me tookord alustasime, siis Hansa puhul me läksimegi kohe nii-öelda sellesse kolmepoolsesse koostusse sisse, ehk et see ei ole midagi, mis me hiljem nagu juurde liitsime. Et kõik need läbirääkimised, mis on kliendi ootus, kuidas me võiksime koostööd teha, me tegime seda juba kolmekesi laua taga istudes. Ehk on IT-teenuse pakkuja, infoturbeteenuse pakkuja ja on klient, eks. Ehk et nii me panime oma protsessid koos paika, ootused üksteisele ja tegelikult see andis meile sellise väga hea koostöö lähtekoha. Sa paned see protsessi paperile paika, aastate jooksul see muutub, me see teeme asju paremaks. Nagu iga normaalne koostöö eks ju käib. Et ma sooviks hea meile ka rohkem näha sellised nagu koostööpunkte. Ei maksa nagu karta, et infoturbe teenuse pakkuja on kuidagi sellisugune väga halb politseinik, kes siis sellele IT-hallusfirmale hakkab ütlema, et oi, poisid, mis te siin nagu teete, et see on pigem ongi niimoodi, et nagu välja tuli, et tegelikult, näiteks me võtame sama turvanõrguste halduse, siis me suudame neid tuvastada, saame neid väga hästi prioritiseerida, tuua oma nii-öelda nägemus sinna sisse, et millised on kõige ohtlikumad, aga see, et see IT-teenuse partner oma protsessid ehitab üles selliselt, et ta suudaks väga efektiivselt siis sellele ohule nagu vastata, on ka väga-väga oluline. Aga siin ma arvan, et neil on nagu nii-öelda sellekene suur jälle eelis, eks ju, et IT-teenuse pakkuja on fokuseerinud sellelt, et see töö, mida nemad teevad seda hästi, sama kõrvale infoturbe teenuse pakkuja ja siis klendil on sellest ainult võita.
Aga Kristjan ja Jürgen, et kuidas koostöö algas ja mis olid siuksed esimesed nagu käega katsutavad või esimesed sihid ja mis olid esimesed nii-öelda siuksed tegevused või kuidas algas koostöö?
Ma tahaks ka küsida, et kuidas te leidsite selle ühise nagu nii-öelda keele, et ühtepidi on nagu ettevõttel on selged ootused on ju turbeteenusele partnerile, teistpidi on nagu Jürgen, sina oled seda üles ehitanud, et oskad rääkida, et mis moodi te selle ühise keele siis nagu leidsite, et Kristjan no, võibolla.
Jah. Ma võin alustada, jah.
Las klient tuleb kõigepealt ütled, mida sa soovisid, eks? Lähme sealt poolt.
No see, mida ma räägin, võibolla mõne riigiasutuse IT-juhi nagu juuksid katkuma panna, kes peab tegema neid asju riigihangete ja muu bürokraatiga seoses, aga minul oli väga lihtne, et me logisime teda asju, aga see oli selline ad hoc analüüs, et mingi logimine töötas, aga noh, aegalt keegi siis vaatas neid logisid ja mingit süstemaatilisus seal ei olnud. Ja ma tundsin, et ma tegelikult ei ole seda nähtavast, et me ei näe nagu piisavalt hästi, mis meil seal süsteemides toimub. Et asi sai just alguse sellest, et noh, vaataks need logisid ja avastaks mingisugused insidente. Nüüd ja siis see haavatavust haldus tuli kuidagi vaikselt sinna, isegi ei mäleta, nagu otsa või juurde, aga ühte asja ma tahan rõhutada, et meie eesmärki on nüüd kunagi osta mingisugust tehnoloogiat. Ma mõtlen siis noh, et kas see on mingi Q-radar või logrütm või Splunk, absoluutselt ei huvita, meil puudub igasugune kompetents seda sellise asja nagu hindamiseks. Ja see sõnum oli väga selge ka Jürgenile, et me ostame teenust, me ei osta tehnoloogiat. Ja noh, meile tehti ettepanek, et noh, paneme ise mingisuguse asja püsti, mis hakkab meid mingit logisid analüüsima, otsin, et tunnustage ära. Aga siis oligi, et miks me Cybersse valisime. Ma vaatasin ringi, et millised ettevõtted sellist teenust pakuvad. Ja ma eelistasin neid, kelle see on põhitegevus, mitte üks paljudest asjadest. Ja me otsisime ka, me ei tahnud olla nagu tühine klient mõnes suures ettevõttes sadadest klientidest. Et me tahtsime seda, kellel on nagu paindlik, kannatab meie nagu võhiklikkuse sellel teemal ära. Arutame, paneme selle teenuse koosseisu koos paika. Ja üks aspekt veel, võibolla mida ei julgeta välja öelda, on see, et kuna me olime rahul ja oleme praegu ka rahul, siis oiks õite teenustega, siis me ei olnud huvi tuua sisse firmat, kes oleks mulle pakkunud sokki teenust ja siis kahe kuu pärast elistanud, et kuule, aga me müüme arvutid ka, et jos kostad meie käest. Et me tahtsime, et selle kahe osapoole vahel ei tekiks pingeid, et nad saaksid mõlemalt selgelt aru, et üks toimetub enda kapsamaal, teine enda kapsamaal. Minu huvides ei olnud tekitada sellist rivaliteeti. Ja kui ei kõik need asjad kokku võtta, siis Eestis väga palju ettevõtjad ei olnudki, kes seda teenust pakkus.
Ja, ma üritan meenutada, siis tuli väljaks, et 2019 me tegime seda enda, aga no, lepingusse jõudsime ikkagi tükkmaad iljem, et me mõleti, et see läbirääkimiste faas on meil küllaltki selline pikk, aga täpselt see läkski selleks, eks, et ei tekiks seda rivaliteeti, saaksime kõik see kolm osapoolt oma vahelt hästi asjadest aru. Et see põhi, see sama see hea vana sõna, eks, et üheksa korda mõõda ja üks kord nagu lõika, et me avalist ikkagi sokki kliente niimoodi ka onboardime, et saada väga hästi aru, et milline on see kliendi soov, mis on need riskid, mille soovitakse maandada ja kas me suudame seda siis kas siis kahepoolselt või kolmepoolselt või näiteks neljapoolselt, et kas me suudame siis seda nagu maandada, et nii ta algselt nagu minema läks ja kus juures see teenus ju ajapikk on meil arenenud, eks. Et need protsessid on muutunud ja me oleme iga kord pidanud midagi nagu ringi tegema, aga siin see sama see paindlikkuse teema tuleb nii kliendi poole pealt kui ka nagu IT-haldusteenuse pakkuja poole pealt tuleb sisse, et meil ei ole kordagi olnud nagu mingite muudatustega mingite probleeme või mingite hõõrdumisi, et me näeme, et kuule, et me saame seda protsessi tunduvalt efektiivsemalt teha, kommunikeerime läbi, paneme uue protsessi kirja, kinnitame üle ja ongi jälle tehtud, et selline avatud suhtlus on arvan, selline võti seal.
Et no, see on kolm, taburitel on kolm jalga ja kolme jalaga taburit on üks IT disaini leiutisi, mis toimib suurepäraselt. Et noh, tänases maailmas siis protsess, inimesed ja tehnoloogia.
Usaldust ma mainiks ka, et kui siin ütleme Cybersi poolt tuli selline info, et vahetame nüüd mingisugust tehnoloogiat, no, siis ma ütlesin, olgu, vahetage, et ise teate paremini ja usaldame teid.
Ja, sest teie eesmärk on teenus.
Just, täpselt.
Aga siin käis natukene läbi see haavatavuste haldamine. Et see oli üks olulisi punkte Hansa Gruppi jaoks, et mida see tähendab? Mis asja on haavatavuste haldamine?
Mm-hmm. Võib-olla võtaks korra nagu sammu tagasi, et kui keegi kuulab, kes tahab natuke täpsemalt teada. Ehk et turvanõrkused, neid kutsutatakse haavatavusteks, et heal lapsele mitu nime, aga põhimõtteliselt need on vead süsteemis või vead konfiguratsioonides, mida siis ründaja saab enda kasuks ära kasutada. Panna süsteemi tegema midagi, mida ta ei peaks tegema. Ja nagu IT-süsteemidel on selline halb asja, et ajas need vead tulevad kohagi nagu välja ja need haavatavusi tegelikult tuleb iga nädal tuleb maailma päris palju nagu juurde, ehk et kui te tahate näha päriselt võitlust, kus on lööd nagu sellel lohel mõõgaga lööd ühe pea maha ja sinna tuleb kolm asemele, siis turvanõrkuste halduses sa lööd ühe maha, sinna tuleb kümme asemele.
Et see jah, et need haavatavused, ma siin mingisuguses värvikas episoodis leidsin võrdluse, et haavatused on nagu toit külmkappis. Et nad lähevad halvaks. Et kõik head asjad lähevad halvaks ühel hetkel. Aga noh, külmkapis tuleb asja prügikästi visata, aga tarkvara puhul see tuleb vist patchida.
Ja tegelikult, mis on selline eduka turvanõrkuste halduse protsessi aluseks, on tegelikult järjepidevus. See on nagu trenni tegemisega, eks? Lähed iga päev välja, teed oma väikse sörgi jooksu ära, keha ütleb sulle pärast, et turvanõrkuste halduse protsessiga on täpselt samamoodi. sa pead seda järjepidevalt tegema. Need, mis sa sealt leiad, paned jõudu mööda kinni, kõige olulisemad kindlasti esmajärjekorras, aga nii kui sa lased selle protsessi selliseks nagu nii-öelda ad hociks ingliskeeles või teed seda juhuslikult, siis see töökoormus lihtsalt nagu kuhjub ja kuhjub ja kuhjub. Ehk et sa ühe patchimisega sa ei paranda organisatsiooni ära, aga kui sa teed seda järjepidevalt üle kuude, siis see aitab.
Siis püsib toit just. Toitkorras, aga Kristian nüüd...
Nagu oota, mul on tegelikult üks asi veel.
Mul üks asi veel?
Ja okay. See sama turvareksust halduse koha pealt, ehk et tegelikult Hansa organisatsiooni puhul on üks väga tugev pluss, miks nemad oma turvanõrguste haldus, see on nii-öelda, kui sa vaatad nende statistikat ja trendi, miks nad on edukad selles. Ja peamine põhjus on see, et nende IT-halduse partner on võtnud väga julgelt automaatse patchimise tee endale, nagu nii-öelda see peamiseks. Ehk et enamus meie infovaradest me patchime automaatselt. Nad on selle jaoks ehitanud üles süsteemid ja nad teevad seda. Ehk et vahest kohtun klientidega, kes ütlevad, et tead, me patchime nagu, nädalavahetustel ja siis kui IT-meestel aega on ja mingid siuksed nagu vabandust tulevad, siis ma küsin, aga miks ta nagu automaatselt ei patchi? Oi, tead, et asjad lähevad nagu katki. Samas mul on kõrval tööstusettevõte, kes nagu laseb enamus asja automaatselt ja nad ütlevad, et neil katki ei ole väga midagi ammu läinud, ehk et see natuke see mentaliteet, et automaatse patchimisega lähevad asjad katki on, ma arvan, et see on natuke iganend. Peab natuke julgemalt selle poole peale süvenema.
Kristian, kas sa kinnitad?
Ja ma kinnitan, jah. Meil muidugi on see asja, et me oleme ikkagi selle oote võrgu ära eristanud ja ma nimetan siis tootmisseadmeteks, et neid me samamoodi patchida ei saa või neid arvute, mis seal kuidagi on integreeritud. Aga põhimõtteliselt jah, meil ei ole... Seal on teatud nipid, nad teatud patchimistega tasub oodata natukene, mitte olla see esimene pioneer. Aga ma tahaks kõigile ütelda, kes plaanivad sellise nagu sokkiteenuse või haavatavusteenuse sisseostmist, et te peate arvestama oma eelarves kuludega, mis kulub ka nende parandamisele ja sellele patchimisele. Et see tihti unustatakse ära, aga mis mõtet on neid haavatavusi iga kuu üles leida, kui sa nendega midagi ette ei võta.
Just.
Et soovit on planeerida, jah.
Ja no siin tulebki jälle mängu see, eks, et milline on see haavatavuse kritikaalsus. Kritikaalsust üks on täna vähe. Tegelikult tänaste tööriistadega saadki panna juurde ka selle, et mida küberkriminaalid täna ka päriselt siis nii-öelda ära kasutavad. Kui sa paned selle meetrika ka sinna juurde, siis sul tekib päris hea pilt, et kust nüüd pihta hakata.
Et see aitab tuua nagu sellest kriitilisest massist ka nagu tegelikult olulisuse välja, et kui sul on nagu tausta info selle kohta olemas, et mida tegelikult reaalselt eksploateeritakse täna maailmas. Et...
Aga noh, ka meil on nii-öelda need legacy või pärandsüsteemid, serverid, mida me tegelikult ei saa patchida. Ja noh, siin on, meil on statistikast näha, et järjest need haavatavusi neile nagu koguneb. Mida me siis teeme? Noh, me tegelikult vahetame need välja. Aga noh, seda ei saa teha sellise nagu kuutsükliga, et mõned asjad seisavad pool aastat. Aga noh, selge, kui sul iga kuu sa näed seda graafikut, et seal on jälle tulev haavatavusi juurde, siis sa kogu aeg tegutsed selles suunas, et nendest vanadest pärandsüsteemidest võimalikult kiiresti lahti saab.
Lähme nüüd natukene edasi sinna, et teeme küll kõik selleks, et uuendame oma haavatavused ja patchime need ära ja kõik selleks, et kõik võimalik intsidente vältida, aga elu on kippunud näitama, et aegalt nagu juhtub igasuguseid asju ja aga mis on need mingisugused põhilised põhimõtted, mis võibolla siukse mitme osapoole koostöö intsidendi lahendamise juures olulised on?
Võibolla hakkaks seal poolt pihta, et intsidendid juhtuvad. See on sisse kirjutatud, millal nad juhtuvad, kuidas nad juhtuvad, siis tihti peale on niimoodi, et kõige ebasobivamal ajal on see õige vastus seal. Aga me sisuliselt nii-öelda SOC-is opereerime kahes slaideriga. Üks on see, et kui kaua kulub meil aega selleks asja tuvastada. See peab olema võimalikult lähedal sellele nakatumisele ja teine slaider on see, et kui kaua meil siis läheb siis sellest nakatumisest see ohu maha võtmiseni. Kui sa mõlemad viid piisavalt minimaalseks, siis sa vastasele ei jäta seda ruumi, et ta saab su ettevõtte võrgus ringi kolada, hakata kaardistama su nii-öelda kõige olulisemad süsteeme ja siis teha vastavaid tegevusi selleks, et siis oma tulu kätte saada. Et et ja siin ongi nüüd siis koostöö osapoolseks, et kui meil on mingi intsident, ütleme siis tõsine intsident, siis me võtame telefoni, me helistame ja see teine osapool siis, kes on IT-alluse partner, tema peab vastu võtma selle kõne. Ja meil on need vastutused ilusti paika pandud ja see koostöö nagu niimoodi toimib. Ja samal, nii-öelda, kuna oluliste intsidentide puhul on see ka, et klient peab olema informeeritud kursis, tihti peale ta peab ka tegema erinevaid nii-öelda kommunikatsioon ettevõtte sees, siis see nii-öelda tuvastuse hetkel see esimene asi, mis püsti läheb, ongi see kommunikatsiooni ahel, et saaks hakata kiirelt tegutsema.
No meie koostöö on olnud tegelikult väga pikka aegne. Ja noh, tegelikult meil on kõikide klientidega sellised pikkad aastate pikkused koostööd. Millised on võib-olla mõned sündmused, mis te tahaksite siin praegu välja tuua laiema auditooriumiga olnud intsidentid?
Ja ma just mõtlesin, et mida välja tuua ja sellist väga head näidet meil õnneks see ei ole.
Ma loodan, et ei ole ka.
Nokk-nokk, jah.
Et meil tegelikult on olnud üks intsident, mis oli seotud füüsilist turbega, aga noh, siin sokki puutub väga asjasse, et meil näiteks Rootsist tuldi läbi hoone seina, siis võeti läpparid kaas.
Selles küberis me ei saa selles ja. Osas midagi teha.
Selles osas te seda ei saa kindlaks teha. Aga...
Ja tuvastada.
Jah, et sellist tõsist intsidenti, kus nüüd sokk helistab mobiilile keset tööd meil õnneks. Ja noh, olnud, nagu mõtlesin. Aga meil suht koostöö alguses oli selline intsident, kus me parasjagu juurutasime seda mitmastmelist autentimist ja siis oli üks töötaja, kelle konto siis võeti üle ilma, et ta sellest ise oleks aru saanud. Ja siis tema nimelt hakati siis tema kontaktidele saatma mingid nakatunud PDF laiali. Ja siis me ka siin puhul mitte sokke avastanud, vaid need saajad helistasid tagasi küsis, et mis kahlast värki sa meile saadad. Aga noh, see oli jälle tüüpiline näide sellest, kuidas 99% kasutajatel oli see mitmeastmeline autentimine juba juurutatud ja siis need õnnetud üksikud, kes seal olid, üks ikka klikkas. Et intsidendid ongi täpselt nii, et juhtuvad siis, kui mitu asja lähevad viltu ja siis see on see tulemus.
Eks see inimene, see sama sinu töötaja, tema on ka vahest selline hea nagu nii-öelda logiallikas, kui sa võid nii kutsuda, eks? Et ta õigel ajal reageerib, tuvastas ära, et midagi on kahtlast, annab selle ilusti õigesse kohta edasi, siis me saame selle intsidendi nagu ära lahendada.
Ja see oli üks see sama see slider, mis sa just rääksid ja, ka.
Täpselt, et väga kiiresti saime sinna jaole ja vahest lihtsalt on see Murphy seadus, et oled kõigi MFA peale pannud, siis tuleb välja, et no, käpu täis oli, kellel ei olnud ja nemad said pihta, eks?
Aga meil on nendest intsidentidest, no, mis nad ei ole nüüd nii kriitilised, ja mis, mille puhul me saame siis teavituse sokist e-maili teel ikkagi väga palju kasu, et no, kas või sisse logimised mingitest sellistest kahtlastest riikidest ja siis me saame alati kohe selle kasutaja ühendust võtta, et seni on need olnud ikkagi väga suures osas sellised nagu vale alarmid on, eks?
Ja inimesed liiguvad, eks?
Jah.
Ja need tuvastusi kui selliseid, mis on potentsiaalsed intsidendid, neid tuleb ikkagi kliendi kohta ikkagi sadades saab kuus nagu ülesse lugeda. Aga kus siis nagu nii-öelda selleks, et me ei klienti ei koormaks nagu iga ühega nagu üle, et ei läheks nagu küsimus, me tegelikult teeme analüüsi nende tööristadega, mis meile kätte saadavad on. Ja siis pöördume kliendi poole nendes kohtades, kus meie käed jäävad lühikeseks või me vajame lisainformatsiooni. Et ajapikku nii-öelda selle koostöö käigus ka siis nende nii-öelda vale positiivsete tuvastuste välja timmimine või nii-öelda korda tegemine võtab ka seda nii-öelda seda koormust nagu maha nii kliendile kui ka meie meeskonnale.
No ja üks asi, mis me ju tegelikult veel teeme, et üks asi on nagu see päriselt juhtunud intsident ja teine asi on see sama, et see sama lihtne informatsioon, et toimuvad sündmused, mis noh, potentsiaalselt võivad nii-öelda viia siis mingisuguse järgmise nii-öelda astme kompromiteerimiseni või ja siis selle peale saab asju ette võtta, et
ja, küberrünnak on teekond, mis on ära nagu nii-öelda lahterdatud, seal on konkreetsed tegevused, mis hetkel me nii-öelda selle tuvastuse saame, siis seal on nii-öelda need vastutegevused on ka paigas.
Aga suures pildis, missugune on niisugune intsidentide statistika või missugused on trendid? kuidas enda pealt näete?
Kui me vaatame seda töölauda, mis on osa Soki teenus, mida ta pakuta, siis no, meie see trend on selgelt väga kõvasti allapoole siin selle paari aasta jooksul, ütleme niimoodi. Aga kui ma vaatan neid teavitusi, mis me siis nagu e-mailile saame, siis nende hulk on tegelikult ikkagi suhteliselt stabiilne, et mingi paar 36, millele me siis reageerime või meie see helpdesk reageerib. Siis mina reageerin selles mõttes, et mina alati vaatan, et kas see on nüüd, et mis on see juur põhjus, et proovin nagu selle ära likvideerida.
Kristjan, aga sa ütlesid enne, et sul on CEO, kes tunneb väga suurt huvi sinu tegevuste vastu, et või noh, üldse nagu infoturbe vastu. Mis on, kuidas tema sellest ülevaate saab või kuidas see välja näeb?
Temale ma siis raporteerin 2 korda aastas. See on siis ISO infoturbe standard, nimetab seda eesti keeles vist juhtkonna poolne ülevaatus, inglise keeles on see management review. Seal on teatud punktid, mis tuleb üle käia. Siis ma raporteerin talle, mis on juhtunud, mis seal on erinevad asjad. Plus siis ma saadan talle iga kuu sellise väikese ülevaate e-maili teel, et kuidas intsidentide trend on, kes on kõige rünnatavamad isikud, nii-öelda, kelle näiteks Microsoft Defender, kelle puhul on kõige rohkem mingisugust phishing e-mail ära blokitud. Ja noh üldse, et mis on nagu kuu aja jooksul head, mis on nagu kuu aja jooksul halba juhtunud. Et selles mõttes tal on pilt ees, samas ta mind nagu ei mikromanageeri, mis on ka väga tore.
Pean ära küsima, et kas sul oli lihtsalt õnne, et ta on siuke või sa oled ise koolitanud, et küber infoturbe teemad seda tegevjuhti siis nii-öelda kõnetavad?
Ei, meil kuidagi väga loomulikult tuli see ühine arusaamine, et Hansast tuleb hakata infoturbega nagu süstemaatiliselt ja nagu suunatult tegutsema, et mina ei pidanud nagu teda küll väga palju veenma, et ta pigem nagu ise oli. On olnud kogu aeg nagu huviline, sellepärast, et ta käib ringi ja ta näeb. Ka meie mõnel kliendil on saanud küberrünnatukut aga tugevasti pihta. Ja tema näeb muidugi selles küberturvalises aga tegelemises, noh, ma siin juba jõuan selle ISO standardini välja, aga ka selles ISO 27001 infoturvalisuse standardis, mille osas me oleme siis Hansa on sertifitseeritud või vähemalt teatud osa tehaseid. Sellist nagu argumenti saada kliente, sest meil on tegelikult paar klienti ütlenud suhteliselt otse välja, et te kas tegelete infoturbega või me leiame kellegi teise, et teil tegelikult ei ole nagu valikut. Ja huvitaval kombel ei ole väga palju neid alltöövõttu ettevõtteid tootmisvaldkonnast, kes sellest veel aru on hakanud saama, et me olime kindlasti esirinnas 4 aastat tagasi ja just hiljuti CEO kommenteeris, et ta rääkis siis samasuguste ettevõtete juhtide ringis, et nad tegelevad infoturbega, siis kõik vaatsid talle ka täna veel suurte silmadega otsa. Siis ta küsis, et muugast ka, et kuule Kristjan, kas ma olen järsku valel teel? ei.
Kõik on hästi.
Kristjan, sa mainisid seda infoturbe standardit ISO 27001. Ava natukene, et mida see standard endast kujutab?
See standard on standard infoturbe juhtimissüsteemi juurutamiseks. Aga väga lihtsalt öeldes on see, et kui sa hakkad süstemaatiliselt infoturbega tegelema või kui sa üldse hakkad oma ettevõttes infoturbega tegelema, siis et see ei läheks nagu suvaliseks, et sa paneksid rõhku õigetel asjadel, et sa ei unustaks midagi ära, siis tasub ju mingisugune nagu selline karkass endale alla võtta. Ja ISO selles mõttes on selline nagu väga hea karkass või raamistik, et kui ma juba tegelen, siis tasub tegeleda mingi sellise asja järgi, mille targemad inimesed on välja mõtlenud, mitte ise nagu jalgratast leiutada. Ja ja sellepärast me valisime, noh, Ameerikas on natuke teised standardid, aga Euroopas on ikkagi see ISO perekond levinud, et võtsime selle ette ja see aitab meil sellist nagu süstemaatilisust tagada ja järjepidevust ja pidevat parendamist. Ja samal ajal on taga teatud selline nagu, noh, selle sertifikaadiga on ikkagi hea aegalt lehvitada, et me oleme sertifitseeritud ja see sertifitseerime annab seda, et selline sõltumatu audit on su asjad ikkagi nagu üle vaadanud ja loomulikult esitan sulle ettepanekud, mida teha paremini ja mis on puudused, aga sa oled sellise nagu saanud sellise hea hinnangu oma asjadele, sõltumatu hinnangu. Soovitan kõigile.
Soovitad kõigile ISO auditit.
Ja.
Hästi. Ei, see on täiesti hea soovitus. See on hea soovitus standardi järgi liikuda igal pool.
Ja mis on ISO-le veel oluline on see, et nad kasutavad kahte sellist head põhimõtet, mis on väga meeldivad. Esimene on see, et ta on protsessi põhine standard. Et sul protsessid töötaks, et nagu see sama haavatavust haldus näiteks. Ja teine asi on see, et nad ütlevad, et su otsused peaks põhinema nagu riskidele. Et hinda see risk ära ja siis käitu sellele vastavalt. Kui sa pead seda ebamõistlikuks, kui need kulud infoturve tagamisel on suuremad, kui see võimalik risk, no siis ära tee. Aga peasi, kui sa oled ilusti ära dokumenteerinud, ei olegi probleemi. See mulle meeldib ka väga.
Et tegelikult selle ISO nagu niisugune üks nagu pointidest, et on ka konkurentsi võime tõstmine.
Kindlasti.
Et tegelikult näidates ära oma ISO vastavuse on tegelikult juba nagu kinnitus olemas, et väga palju asju on ära tehtud ja väga palju asju tehakse metoodiliselt protsessiga ja pidevalt, et see annab kindluse nii klientidele kui ka võimalik, et isegi mingisugustele tarnijatele.
Ta annab ka veel seda, et kui sa oled selle ISO ära teinud, meil on näiteks mõningad kliendid, kellel on, kes esitavad meile siis väga pika rea infoturbe nõudeid nagu enda poolt, mis ei vasta küll ühelegi standardile, aga nad kattuvad. Et kui sa ISO raames oled mingisugused kontrollid ja asjad ära teinud, siis sa tegelikult oled täitnud veel terve rea erinevate standardite ja klientide nõudmisi. Et iga klient, kes vähegi asjast jagab ja küsib, kas teil on haavatavuste haldusintsidentide haldusprotsess töötab, saame raporteerida jah.
Ja ka faktiliselt, et kuidas siis, et kuidas see täpselt välja näeb. Et, aga järgmine teema, mis ma olen tahtnud siin teegest küsida või nagu arutlusele siia tuua, on tööstuspionaaž. Et kui suur teema on tegelikult tööstuspionaaž ja mida see tähendab?
No, tööstuspionaaž kui selline, ma arvan, et see on sama vana kui tööstus ise. Ehk et mõtle, kui hea on, kui keegi on juba sinu vast töö ära teinud ja sinul on ainuke mure on see, et need failid üles leida ja siis see sama lahendust hakata ise nagu tegema. Aga tänapäeva tööstuspionaaž on natukene peenem kui kuskil mingi kellegi käest paperi ära varastamine. Et samade süsteemide kaudu saad kogu nii-öelda. Kogu intellektuaalomandile käed taha ja siis veel hetkel võid avastada, et kuskil järsku on tekkinud mingi konkurent, kes teeb täpselt sama asja nagu meie ja pakub millegi pärast soodsamalt sellepärast, et tal ei ole seda sisend kulu ja kuidas see arendus käis.
Jah, ma nõustun Jürgeniga 100%, et kuidas need võtta, et me arvame Hansas, et meil ei ole sellega olnud kokkupuuteid, aga see on selline positiivne vaatepunkt, et kui olla pessimism, siis me pole seda lihtsalt pessimistis.
Pole veel leidnud.
Aga me tegelikult ju ei tea, kas see on toimunud. See sõltub väga sellest tootest või komponendist. Ja meie jaoks on see, et meie jaoks on see ikkagi kliendi intellektuaal omand. Ja arvatakse, et nagu võibolla ka IT-valdkonnas, et kui on selline suur tuntud klient, siis teda nagu tööstuspionaaži osas või üldse väga ei rünnatagi, sellepärast, et eeldatakse, et tal on süsteemid paigas, tal on raha rohkem ja rünnataksegi aldevõtjaid, sellepärast, et mingi osa sellest salajastest joonistest või mis iganes kujul intellektuaalomandist antakse ju sellele aldevõtjale. Aga jah, ei, õnneks ei ole jälle ühtegi juhtumit tuua Hansaga seoses. Mm-hmm. Aga ma ei ole ka absoluutselt naiivne, et sellist asja ei toimuks. Kindlasti toimub.
Tegelikult see on nagu hästi inimlik ma arvan, et meil kõigil on nagu inimestena on see, see omadus, et me võibolla nagu ei hinda nagu seda, mis meil nagu käes või ees on või mis me oleme nagu loonud. Et me võibolla nagu ise arvame, et see on nagu maailma kõige loomulikum asi, et ma siin olen kujundanud või disaininud mingisuguse viguri. Ja noh, kes seda ikka tahab, et iga üks võib ju sellise nagu teha, aga noh, tegelikult see ei ole tõsi. Et tegelikult see, sellesse arendusse, toote arendusse või disaini on olete matnud kas ettevõttena või isikuna nagu lõpetu hunniku tunde suure hulga raha. Et või noh, tööandja on seda teinud. Et see ongi see väärtus. Ja seda kõike saab lihtsalt copy-pastida kuhu iganes maagera peale täna. Et.
Jah, seal on kaks aspekti. Mulle tundub, üks on see, et kui klient annab meile need joonised, siis nemad on pannud väga suure raha selle, et seda asja välja mõtelda. Aga meil on olemas teatud toodete puhul selline unikaalne oskus, kuidas seda teha või kuidas seda teostada. Ja võt see on tõesti asi, mida tihti võibolla nagu alahinnatakse. Et ma olen ka meie tehastes näinud ikka sellised asju, et suu jääb lahti. Seda mehaanika, seda taset, mis seal maailmas nagu valitseb. Ja need inimesed, kes töötavad, on ise kuidagi väga tagasihoidlikud. Et itimehed mõtku igal pool kisad, oi, me oleme geeniused ja nii edasi, nii edasi. Aga need venad teevad ime asju seal kuskil ja. Nurgas valmis.
Ja. Et kuski seal tehases, seal liini ja. Juures üks mees viskab ühel hetkel kolm tera soola peale ja siis et noh, see teebki sellest selle.
Üks nendest nii-öelda tööstusega seotud asjadest on jah see tööstuspionaars, millest me rääkisime, aga mis on veel mingisugused põhjused, mis tegelikult teevad sellest tööstussektorist sükse nii-öelda huvitava või sihtmärgi, et noh, me ei saa kuidagi pidi maha salata seda fakti, et tegelikult tööstussektor on üks sükkene nii-öelda suunatumaid või rünnatumad sektoreid.
No, top 1.
Jah, tegelikult ongi top 1. Ehk et tööstus ettevõtetel on siukene suur sõltuvus sellest nii-öelda kättesaadavusest, eks ja availability nii-öelda sellest infoturbe triaadist on üks väga tugeva nii-öelda mõjuga nagu sel juures. Ehk et täna nende ründerelvadega, mis on täna kriminaalide käsutuses, suudavad selle ettevõtte siis või organisatsiooni või tööstus ettevõtte seisma panna sisuliselt. Ja noh, iga minut, mis täna suuremas tööstuses, mille sul liin seisab, kus inimesed ei saa töötaja, see on sulle kohe on kulu. Ja see on väga siuke vastaspoolel siis siuke hea koht, kus nüüd hakata välja pressima, eks? Et tahad oma andmeid tagasi, tahad oma ettevõtte tööd taastada, maksa meile siis nagu x summa raha, et täna nii-öelda lunavara rünnakutes tööstussektor on top 1.
Et noh, tegelikult Jürgen, siin meil on ka siukest praktilist kogemust päris palju tööstusettevõtetega ja sellega, kuidas on ohvriks langenud.
On küll, jah. Ehk et just sama, täpselt sama pool, eks? Ehk et seal on näha, et ründaja ei tulnud selle peale välja, et tahaks spioneerida või mingid andmeid varastada. Ta lihtsalt krüpteeriski andmed ära ja siis ta tahab juba nii-öelda tasu saada sellest, et ma annan teile andmed tagasi. Et siukseid olekordi paraku juhtub. Õppetunnid sellistest kohtadest, noh, esimene soovitus on see, et kui pole veel juhtunud, siis tegelikult saab võtta kasutusele erinevaid meetmeid, et seda ja seda ei juhtuks. Ehk et see keskmine kriminaal, kes täna ettevõtteid ründata, jätab oma tegevusega nii palju jälgi maha, et sa tegelikult saad õigel ajal selle käe ette. See ei ole päris niimoodi, et üks hommik ärkad üles ja no, nüüd on terve ettevõtte läinud, et ta ikkagi toimetab selle ettevõttest tükk aega. Ja sama jälle see sama slaider, eks ju, tuvasta ja viisa nii-öelda see vastus siis võimalikult kiiresti sellele, et sa võtad selle nii-öelda rünnaku veos maha. Aga kui see rünnak on siis juhtunud ja oletame, et sa oled langenud lunavara rünnaku ohvriks, siis kindlasti, mida ma ei soovita, on see, et sa lihtsalt nii-öelda vaikid selle maha, teed vaikselt oma kryptokanded kuskil ära ja nii-öelda sellest õppetunnist seda päris väärtust nagu kätte ei võta, siis see tõenäosus, et esiteks sa oma andmed tagasi saad, on küllaltki nagu väike ja samas ega sa organisatsioonina midagi ei õppinud ka, et lihtsalt antsid nii-öelda sellele vastaspoole teada, et seal on väga maksev klient, kes väga kiiresti ära maksab, ehk et see kiusatus seda ettevõtet uuesti rünnata tekib päris suur, ma arvan, seal ründajal.
Jah, ma vaatasin ajalugu ja ma mäletan nendest presentatsioonidest, mis ma olen teinud, et kui 2019 või midagi sellise tööstussektor oli siis top 10 mingi 6 või 8, saaks järjest tõusma, viimased 2 aastat on esimene, et päris hirmu äratav, jah. Ja hästi tihti on just see, mis sa mainisid, on ka see, et tootmine pannakse seisma, see on ju rämedalt kallis, aga teine asja on väljapressimine, et varastatakse lihtsalt mingi info ära, siis öeldakse, et nii, isegi ei, krüpteerime loomulikult ka, aga see kolmas variant on just see väljapressimine, et see info on meie käes, et kui te ei taha maine kahju, siis makske, muidu me avalikustame, et näete, me saime teie kliendi intellektuaalomandi teegest kätte. Ja siis loomulikult on igasugused kliendidrahvid, usaldusväärsus kaob ja võibolla võid poe kinni panna.
Jah, sellepärast, et need lepingud, mis klientidega on, eriti selliste suurte logodega, nagu sa alguses ütlesid, ega need ei ole ühe leheküljelised lepingud, need on vähe pikemad.
Jah, need on pikemad, aga siiski ma minu üllatuseks peab ütlema, et mitte väga paljudel meie klientidele ei ühesõnaga, ainult teatud osal meie klientidel on konkreetsed infoturbenõuded lepingust sees või siis viide mingisugusele lisale, kus need nagu kirjutatud on, et aga see sõltub ilmselt, mida teha, et ega kõik ei ole, kui sa teed mutreid ja polte, ega see ei ole midagi salajast, et see sõltub sellest tootest.
Ja. Aga mis on, mida sa tooksid välja, et mis on tööstussektoris üksed unikaalsed väljakutsed või mis on see ka kui Vaat just nüüd paned näppu sellele peale ja ütled, et see on niisugune asi, mis on ainult tööstussektoris.
Minu jaoks on tööstussektoris see, et samad tööstusseadmed või industrial control systems või kuidas iganes või OT ja neid nimetada, et seal neid seadmeid või sinna sisse integreeritud arvuteid suuremal või vähemal määral, sa ei saa käsitleda nagu tavalist IT-seadet, kuna nende masinate tootjad ei ole arvestanud sellega, et keegi nüüd, et oleks mingit vajadust seda tarkvara seal uuendada või seal mingisugused avatavusi paranada, et seal töötab mingisugune opsüsteem, mis on seal 10 aastat töötanud ja nii ta töötab, kui sa seal hakkad midagi surkima, siis sa põhimõtteliselt võid selle masina töö seisma panna ja tekitada väga suurt kahju. Ja seni see ainukene kaitse variant, mida ka väga tegelikult kõrgetasemistel koolitustel öeldakse, on see, et isoleeri nii palju kui võimalik. Et ära pane neid mingil juhul interneti ühendusti tõhi olla, ära pane neid teiste arvutitega kontorivõrguga kokku. Ühesõnaga tee kõik selleks, et nad oleks võimalikult palju isoleeritud. Nüüd, mis nüüd juhtuma hakkab, on see, et või mis juhtub Eestis ka, et see tööstus digitaliseerub. Ehk siis järjest tekib selle tootmismasinal seoseid mingisuguse pilveteenusega või lihtsalt mingite IT-seadmetega, mingid serverid, mis seal mingid tööaega mõõdavad või mida iganes teevad. Ja see muudab selle kaitsmise nagu väga, väga, väga keeruliseks. Minu jaoks on see väga, väga suur väljakutse. Ma loodan, et need masinate tootjad hakkavad sellest aru saama ja hakkavad ise nii-öelda välja laskma neid opsüsteeme ja mis iganes tarkvara seal masinate peal töötab, mis on siis nii-öelda nagu turvalised, aga see viimselt võtab natuke aega veel.
Ja see välp on suur, eks tööstusseadmed ju ongi, sul on vahest on 5, 10, 25, 30 aastat on mingi liin püsti ja toimetav, eks. Ehk et ja see OT security pool on seal tõesti siukene sellele sektorile üks unikaalem, see mastaab, kuidas see nagu kasutatakse, seda on nagu palju. Aga hea asi on see, et tegelikult OT security nii-öelda tehnoloogia areneb ka nagu ajas pidevalt nagu edasi. Ehk et sa pigem saadki sellele, et teed oma selle nii-öelda kodutöö ära, et isoleerid kõik ilusti asjad ära, aga tegelikult peab vaatama ka selle poole peale, et ehitakski siin nagu OT securityle turvakontrolli peale. Ehk et nii-öelda panna see nii-öelda turvalisuse kiht sinna peale, mis täpselt samamoodi monitoorib, õigel ajal tuvastab ja tegelikult automaatselt juba blokeerib erinevaid kahtlasi nagu rünnakuid.
Ma vaatasin just eile, et lugesin jälle mingist ülevaatest, et tegelikult on juba ma ei tea seda eestikeelset terminit väga hästi, aga noh, ütleme midagi sellist nagu metasploidi taolist asja, häkkerite tööriistakastid. Juba mingi 6-7 sellist tööriistakasti on välja tulnud tööstusvõrkude ja tööstusseadmete ründamiseks. Et,
top 1.
kogu see valdkond, see küberkuritegu, see valdkond väga suurte sammudega liigub minu õuduseks selles tööstussektori suunas praegu.
Ja noh, selle samuse tööstussektoriga tuleb ka kindlasti selline nagu ohutuse vaade juurde. Et kui seal liini peal on ikkagi nagu mingisugune press, mis töötab Windows 98-ga või millegi sellisega ja noh, ta teeb katki või võtab tüki küljest, kui ta valel hetkel teeb oma selle pressi.
Seal on kaks asja. Üks on see inimeste ohutus. Inimeste ohutus on väga suur valdkond, millele noh, pannaks igas tööstuses väga suurt rõhku. See oli tohi absoluutselt need intsidente juhtuda. See on selline, seda nad tambivad nagu päevast päeva ööst öösse. Noh, see on seotud ka nende, ütleme, näiteks elutähtsate teenuste osutamisega, mitte ainult tööstus on ja sul, noh, ma ei tea, ülemiste veepuhastus jaamas keegi häkib midagi ära ja kloori kogus, mis vette lastakse, on näiteks suurem, siis pannakse terve Tallinna elanikkonna tervisohtu, sellised asjad. Ja tööstuses on see ka väga oluline. Ja teine asi, mis tööstuses on, mida on raske avastada, on see, et kui sa muudad andmete täielikust või siis inglise keeles integrity, ehk masin hakkab sul tegema natukene vale asja ja see võibolla teeb sul seda nädal aega ja siis see selgub, et see on praak või see on meeletu kulu. See on isegi veel hullem, kui sul masin seisab, sest kui sul masin seisab, siis sa saad sellest aru, et midagi on viltu.
Aga jah, see on päris kallis ja seal on see on koheselt loetav kadu. No nii, aga ma tean, et meil siin juttu jätkuks tegelikult pikemaks, aga ei. Võtame tänase saate toredasti praegu kokku. Ja nüüd sina seal spordirajal võid aeglustada oma jooksu. Sa ei pea enam nii kiiresti jooksma. Ja sina seal, kes sa parkisid ennast auto sinna tee äärde, võid ka nüüd sõitma hakata, sellepärast, et meie saada hakkab otsa lõppema.
Jah, mina ütlen ka, et ma arvan, et sellest saatest kuulaja sai nagu väga hea ettekujutus, et mis see tähendab tegelikult siis ühel nii-öelda ettevõttel ja sellel turvepartneril ja just see kolme osapoolne, et meil ongi ütleme IT-haldus ja turvapool on nagu eraldi, et kuidas selline nagu koostöö välja nagu peaks nägema ja kuidas neid asju ajatakse. Aga enne kui me siit edasi lähme, siis veel kord, Kristjan, aitäh sulle tulemast, seda teemat avamast.
Aitäh kutsumast.
Ja Jürgen, aitäh, et sa tulid meile siia saatesse.
Alati rõõm.
Ja enne kui me salvestuse kinni paneme, siis ikkagi see üleskutse ka veel, et kui teil tekis siit mingisuguseid mõtteid soove, palun kirjutage meile kõik võimalikel sotsiaalmeedia kanalitel, kus meid näha on ta siis Facebook või LinkedIn ja või e-maile võib ka saata. Ma tean, et Ronnile meeldib hästi e-maile
mulle meeldib e-maile vastu võtta, mulle meeldib e-maile ka kirjutada. Ja kalendrikutsetele vajutan ka accept. need on need asjad, mis ma teen. Igal juhul, jah, minuga võib julgelt ühendust võtta ja soovitada kas järgmised teemasid või siis anda tagasisidet, mis meeldis väga, mis võibolla mitte nii palju. Ja mida sa järgmine kord tahad kuulda? Tegelikult see on võib-olla üks olulisemaid küsimusi, et küberis on neid tahke ikka väga palju ja tahame siin avada üha uusi ja uusi.
Ja tegelikult tahame ikkagi rääkida sellest, mida te kuulda tahate, nii et igasugune tagasiside on tehe tulnud.
Just. Ja järgmine osa läheb meile eetrisse juba kahe nädala pärast.
Ja kas midagi? See on üks kuulmiseni.
Kuulmiseni.